У ефіры Радіо Свабода. У студыі Сергій Навумчык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Владзімір Юхо і адзін з актывістаў руху за свабоду Юрас Навіцкі за ўдзел у дзядах пакараны 7 і 12 суткамі арышту. Суд Маскоўскага раёна Менску пакараў актывістаў Маладога фронту за спробу кінуць яйкі помнік Леніна на плошчы Незалежнасці. Фармальная забарона на сумесную дзяржаўную службу Александра Лукашэнкі і ягонага старэйшага сына Віктара знікне, калі ўступяць у сілу паправкі да закону аб барацьбе з карупцыяй. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашай сённяшняй праграме. А пачынаем мы з праекту, які, як лічаць некаторыя аглядальнікі, можа быць вялікім ударам па транзітнай будучыні Беларусі. А сёння пачынаецца камерцыйная эксплуатацыя першай ніткі газаправоду «Паўночны паток» па дне Балтыйскага мора. Старт амбіцыйнаму праекту «Газпраму» даюць лідары Расіі і Нямеччыны. Як у Менску ацэньваюць ягоны ўплыў на транзітныя магчымасці Беларусі, высвятляў Валер Каліновскі.
Каб абмінуць тэрыторыю традыцыйных транзітных краін Беларусі, Украіны і Польшчы, расейска-нямецкія акцыянеры Nord Stream праклалі трубы па дне Балтыкі на рэкордную адлегласць 1224 кіламетры. Гэта ім абышлося ў 8,8 мільярда еўра. Прадстаўнік «Газпрома» Сергей Купрыянаў адзначыў, што новы газаправод акупіцца не хутка, ён разлічаны на 30-50 гадоў эксплуатацыі. Расія спадзяецца, што ў выніку яе доля на еўрапейскім газавым рынку вырасце з 25 до 30%. Пад паўночны паток ужо прададзены дадатковы аб'ём газу – 22 мільярды кубаметраў. Прапускная здольнасць паўночнага патоку – 27 мільярдаў кубаметраў у год. Беларускія газаправоды летась перапампавалі 43 мільярда кубаметраў расейскага газу. Былы супрацоўнік Белтрансгаза Алесь Мех называе пуск паўночнага патоку вялікім ударам па транзытнай будучыні Беларусі, бо геаграфічна ён стаў альтэрнатывай не столькі украінскім газаправодам, колькі беларускім.
Гэта ўсё залежала ад таго, што тыя людзі, якія кіруюць дзяржавай, просто не выконывают те домовленности, что есть помеж субъектами господарни. Конечно, что самый короткий шлях это у Немеччины пролегал процесс Беларуси и Польшу, а лишь в связи с тем, что помеж Россией и нашим керівництвам возникали проблемы по транзиту, ну, яны шукали інший шлях.
З причины этих суперечностей Россия и отмовилася от будовництва праз Беларусь другой нитки газопроводу Ямал-Европа, згадывая спадар Мех.
Сгубленный не просто транзитный шлях, сгублено и в геополитическом плане менавіта выгодное становище нашей країни. Мова йде про миллион доляров, это одно, а лишь как транспортная країна, просто наша країна губляет частку своих могчимостей.
Экономист Сергей Чалы не лічыць істотнымі страты Беларусі ад транзыту газу альтэрнатыўным маршрутам паўночнага патоку.
Честно говоря, я очень так традиционно скептически отношусь к этому проекту. Он больше, конечно, политический, чем экономический. И в этом смысле, я думаю, что пока нашему направлению мало что угрожает, я не вижу необходимости «Газпрому» именно из нашего направления уменьшать прокачку.
Паводле спадара Чалага, паўночны паток будавалі, зыходзячы з празмерна аптымістычных прагнозаў спажывання газу. Цяпер жа ў канкурэнцыю уступае сланцавы газ, а расейскі робіцца для Еўропы празмерна дарагім. Паўночны паток у выніку будзе працаваць на палову магутнасці і вельмі затратна, мяркуе Сергей Чалы. Танны беларускі транзыт Расіі па-ранейшаму патрэбны, пра што сведчыць цікавасць Расіі да куплі другой паловы акцыяў Белтрансгаза.
Я думаю, што скорее этот северный паток, он в лучшем случае будет угрозой Украине, а не Беларуси, потому что все равно дешевле транзита и короче России не найти. Видимо, ну, то есть они считают, что приобретая оставшиеся 50% Белтрансгаза, они получают относительно гарантированные условия с минимальными политическими рисками.
Спецыяліст у галіне энергетыкі Алесь Мех лічыць небяспечным продаж Расіі другой часткі акцыяў Белтрансгаза, пра што цяпер дамаўляецца беларускі ўрад.
Прадаваць даже 50% Белтрансгазу, гэта было вар'яцтва. Вар'яцтва з боку кіраўніцтва дзяржавы па адной і той праблеме у сувязі з тым, што 86% энергетичных ресурсов, которые идут на предприятие, именно это газ, который идет через сетку Белтрансгаза. И иными словами кажучи, кто контролирует Белтрансгаз, тот контролирует все предприятия нашей страны. Это питание не просто экономичное, это питание политическое и это питание выживания самой страны. Это питание независимости.
Поводле спадара Меха, путинские обещания интеграционных снижек у цене на газ для Беларуси у 2012 году не больше, чем шарговая интеграционная гульня. Это как сыр у пасцы. У любым выпадку и насельництво, и предприемствы будут платить за газ поводле рынковых цен.
Передавал Валер Калиновский. Теме «Полночного потоку» присвечены и сегодняшние экспертизы свободы.
У экспертизе свободы передача на тему, как повлияет открытие газопроводу Nord Stream на геополитическое становище Беларуси. 8 листопада урочисто открытый газопровод Nord Stream по дну Балтийского моря. Какие геополитические наступства этой подеи? Чи изменится статус Беларуси как транзитной державы? Как это повлияет на белорусско-российские дочинения? Эти вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы журналистка газеты «Беларусы и рынок» Татьяна Маненок из Минска и аспирант Высшей школы экономики Дмитрий Балкунин из Москвы. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертизу свободы слухайте у нашем эфире поздней. У московском суде Менску сегодня судили активисту Молодого фронта Романа Васильева, Павла Сарье и Михала Мускага, которые 7 листопада закидали яйками помник Ленину у Менску. Передай наш корреспондент Олег Грузделович.
Усіх трох молодафронтовцев оборонялі адвокаты, але гэта нікому не дапамагло пазбегнуць абмежавання волі. Першым атрымаў 7 суток адміністрацыйнага арышту Павел Сергей. Януку толькі недавно сполнілася 18 гадоў, сам ён з маладэчна. Сваёй віны ў дробным хуліганстве хлопец не абвяргаў. Слуханне суддзя Любоў Сімахіна правяла літаральна за некалькі хвілін. Михал Мускі заявіў суду, што яго затрымлівалі людзі ў цывільным, а не міліцыянтаў у форме, што ён лічыць парушэннем. Пры гэтым сваю віну Мускі прызнаў, і таму выклікаць сведак міліцыянтаў суддзя Віктор Казак не стаў. Абставіны справы суд разабраў за лічаныя хвіліны, а вось вынесенне судовага рашэння давялося чакаць больш за гадзіну. У перапынку Михал Мускі паскардзіўся журналістам.
На крэсцін было ўсё добра, толькі не кармілі. І не перадалі сигареты вось. Хаця абяцалі, што перададуць. Без ежи, так. Ну, мы приехали, мы просидели в московском РАСе коля 5 годин, и потом нас завезли на Крестину. Там не покормили, ничего, 8, мы так сутки в таким вот состоянии.
После обращения присуду Михаил Мускі заявил журналистам, что будет далее протестовать супраць коммунизму и помникам дзячам этого руху в Беларуси. Мускага так само покарали 7 сутками. Апошнім судзілі актывіста Рамана Васильева, які адмовіўся прызнаваць сябе вінаватым і адказваць на пытанні суддзі Яўгена Хаткевіча. Актывіста пакаралі 10 суткамі арышту. Актывіст Молодого фронту Миколай Демиденко пасля працэса ў московскім судзе над аднадумцамі заявіў, што іхняя акцыя была спланаваная і падобныя пратэсты будуць працягвацца.
Ставім в адзін шэраг камуністаў і фашыстаў. Гэта наша адназначная пазіцыя, не толькі наша. Камуністы на беларускай зямлі, да і ва ўсім свеце забілі ні аднаго і ні двух чалавек, а вельмі шмат людзей, і мы лічым, што гэта негуманная антихрысціянская ідэалогія. Тому мы заўсёды будзем выступаць супраць святкавання такіх днёў, як дзень кастрычніцкай рэвалюцыі альбо любых іншых камуністычных святаў.
Чому закидание яйками?
Это можно назвать таким перформансом, который выкористовывается в шматликих краинах. То бок тут не скажем, что мы там придумали нечто новое. Чому так? Ну, это не первая акция Молодого фронта в день 7 листопада. Ну, в этом году мы решили сделать так. Мы попытались, откровенно кажучи, сорвать акцию провладных коммунистов. И будем сделать это далее, когда такие акции будут проходить до того дня, покуль этот день будет лечиться святочным, до того, покуль влады будут ухвалять этот день и давать дозволы на мероприятие. С того дня, покуль каты белорусского народа, в том числе Ульянов, будут стоять на центральных площадях наших городов.
7 листопада под час ускладания кветок до помника Ленину на площади Незалежности в Менску три активисты Молодого фронта долучились до святочной калены и начали кидать у помник яки, да выкрикивать лёзнух «Коммунизм по трибунал». Активистов одразу схапили супрацовники милиции у цивильным.
Передавал Олег Грузделович. Да темы сегодняшнего суду над сябром консервативно-христианской партии БНФ Владимиром Юхо, активистом руху за свободу и Рося Новицкого, мы звернемся праз некалькі хвилин, а теперь ваше телефонование на свободу.
Наблюдая за ходом суда по по взрыву в метро, мне лично представляется, что найдены банальные козлы отпущения. То есть да, какими-то взрывами они на уровне их познаний в химии и возможностей занимались. Даже, возможно, каким-то образом их замешали в это дело со взрывом метро, потому что нужны были подходящие кандидатуры. Получить же от них необходимые показания – это дело техники. У нас что, первый случай, когда не такие пацаны, а крепкие мужики признавались во всех грехах земных?
По поводу белорусских судов и судей. Наверное, они думают, что они вечно будут творить беззаконие. И пусть не рассчитывают, что удастся свалить вину за свои действия на дядю свыше. Это не сталинские времена сейчас. 21 век на улице. До чего дело дошло? Детей горьких представляют народу как матерых террористов. Это насколько не уважает народ, что явно сварганенное дело подают как полное доказательство вины этих мальчишек. Дурите вы кого-нибудь другого. Пусть эти фальсификаторы не рассчитывают на большие пенсии и уважение со стороны людей. Как бы им самим не пришлось платить моральный и материальный ущерб своим жертвам. Совестливые люди или сами не идут работать в эту систему, или система лишает этих людей лицензии за честность.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свободу, Праской студии Сергей Навумшик. Нагадаю основные подеи дня. Ад сёння пачынаецца камерцыйная эксплуатацыя першай ніткі газаправоду «Паўночны паток». Былы супрацоўнік «Белтрансгазу» Алесь Мех называе пуск газаправоду вялікім ударам па транзітнай будучыні Беларусі. Суд Маскоўскага раёна Менску пакараў актывістаў Малдова фронту за спробу кінуць яйкі помнік Леніна на плошчы Незалежнасці. Кіраўніцтва спецкамендатуры номер 7 у вёсцы Куплін Пружанскага району, дзе адбывае пакаранне Павел Севярынец, адмовілася змяніць яму ўмову пакарання з адбывання ў папраўчай установе адкрытага тыпу на хатнюю хімію. Фармальная забарона на сумесную дзяржаўную службу Александра Лукашэнкі і ягонага старэйшага сына Віктара знікне, калі ўступіць у сілу паправкі да закону аб барацьбе з карупцыяй. Вы на хвалях Радіо Свабоды, Праскай студыі Сергія Навумшыка, працягваем праграму. У судзе Ленінскага раёну Менску адбыўся разгляд адміністрацыйнай справы адносна сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Уладзіміра Юхо і аднаго з актывістаў руху за свабоду Юрася Навіцкага. Абодвух затрымалі падчас акцыі з нагоды Дня памяці продкаў дзяды і звінавацілі ў дробным хуліганстве. Падрабязнасці перадае Галіна Абакунчык.
Уладзіміра Юхо і Юрася Навіцкага даставілі ў суд з турмы на Акрэсціна, дзе яны знаходзіліся ад нядзелі, калі былі затрыманыя. Усе гэтыя дні ім не тлумачылі прычыну затрымання, і толькі ў судзе яны даведаліся, што іх вінавацяць у брыдкаслоўі. Таксама ад нядзелі абодва заставаліся без рэчаў першай неабходнасці, якія адміністрацыя турмы адмовілася браць у сваякоў. Як прайшлі гэтыя дні, кажа актывіст руху за свабоду Юрась Навіцкі.
Вельмі кепска. Я набраўся там вошай, часоткі, і плюс мяне там прадула, бо там вельмі дрэнна топяць. Першы дзень нават не кармілі. На другі дзень я проста паглядзеў на ежу, што нельга ўжываць. Усе на адных нарах, вось так, у пока там невядомыя, без всякай санэпрацоўкі. Прасіў душ, кажу, трэба такога мыцца. А цяпер выйшла, што я падчас супольнай малітвы на месцы пахаванняў лаюся матам, разумееце, то проста абсурд, недапушчальны такі. Мене там людзі білі б і гналі б у трышэй з гэтых могілах.
Юрася Навіцкага затрымалі непадалёк ад мемарыяльнага крыжа ахвярам бальшавіцкага тэрору, усталяванага на месцы расстрэлаў у менскім мікрараёне Лошыца. Гэта адбылося адразу ж пасля заканчэння мітынгу з нагоды дзядоў, якія ладзіла кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Людзі ў чорным не прадстаўляліся і не называлі прычыны затрымання, але яно адбылося пасля таго, як спадар Навіцкі спрабаваў сфатаграфаваць аднаго з іх. Актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Уладзіміра Юхо затрымалі праз некаторы час каля палаца культуры Лошыцкі, гаворыць Уладзімір Юхо.
Чалавек, яшчэ не ведаю нават, хто за ён. Ззаду за мной стаяў увесь час, здымаў і бубніў увесь час. Ну, якраз як лайф-канферэнцыя была з места падзей. Я зрабіў завагу ім, вы збубніце тут і здымайце для Лукашэнкі на прамове. І ў гэты час я адчуў удар у патыліцу моцны. вони, аж зорки з очей посипалися. Коли Раус його бачив, то всі майори там перед ним бігали. Ну, ось він і завів на мене справу.
Під час судового процесу Владимир Юхо ходайничав о проведенні процесу на білоруській мові, але суддя Новіцька ходайництво відхилила. Просьбу о предоставленні адвоката і виклику свідок у суд суддя задоволена, але не зважаючи на їхні аргументи і свідчення, Владимир Юхо отримав 7 суток адміністраційного арешту. Активістка партії Алла Гуца, яка прийшла підтримати свого поплечника, гэтак прокоментувала виніки суду.
Володю не таким, це сама доброта чоловіка, духований, вельми вихований, як вони кажуть, нецензурний, він і слово таких не ведає. Гэта нешто таке надумане. Я думаю, відбувається це тому, що все-таки влада мені сподобалася, як відбулося мероприємство у Куропатах 30-го. Вельми організовано, вельми шмат було молоді. Гэта якби консолідуюче місце. І гэта боїться режим і тих, хто стоять за ним.
Активіста руху за свободу Юрася Новіцька суддя Михаил Ома покарав 12 сутками адміністраційного арешту.
Передавала Галина Абакунчик. Ми протягнем після обвестки.
2011 год быў абвешчаны ў свеце годам паэта Чэслава Мілаша. Чым ён блізкі беларусам і якія істотныя праўды пакінуў чалавецтву ў сваіх творах? Пра гэта ў вольнай студыі мы пагаворым з перакладчыкам Лявонам Барышчэўскім.
Вось быў з'езд Саюза пісьменнікаў Беларусі, і там гаварылі якраз насуперак таму, што пісаў Мілаш у маральным трактаце. Мілаш нам завещаў шукаць гэтую свабоду.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода. Фармальная забарона на сумесную дзяржаўную службу Александра Лукашэнкі, яго старэйшага сына Віктара, знікне, калі ўступіць у сілу папраўкі да закону аб барацьбе з карупцыяй. Адпаведны законапраект ўжо знаходзіцца ў палаце прадстаўнікоў. Ён унесены сюды ад імя прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Законопроект об унесении изменений и дополнений в закон Республики Беларусь об борьбе с коррупцией находится в комиссии Палаты представителей по национальной безопасности. Непосредственно за его отказывая керовник комиссии генерал-майор Игнатий Мисурагин. Сутность головной поправки у тым, что теперь обмежевание на суместную державную службу близких родичев будут вызначаться отсылочными законодавчими актами. Юрысты прагназуюць, што тады ў нейкіх галінах абмежаванняў не будзе на агул, яшчэ ў нейкіх іх будзе менш, у іншых больш. Вось да чаго прывядзе новая рэдакцыя артыкула 18, які цяпер трактуе службу ў непасрэдным падпарадкаванні сваякоў як сур'ёзную праяву карупцыі. Гэтая новая рэдакцыя будзе распаўсюджвацца на ўсе сферы дзяржаўнай службы. Цяпер толькі Лукашэнка дазваляе сабе ігнараваць закон аб карупцыі і трымаць старэйшага сына на пасадзе свайго памочніка. Хоць паводле закону аб памочніку прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, памочнік падпарадкоўваецца непасрэдна кіраўніку дзяржавы, прызначаецца і звальняецца з гэтай пасады прэзідэнтам. А калі папраўка набудзе сілу, то нішто ўжо не будзе перашкаджаць іншым вялікім і малым начальнікам разводзіць сямейнасць, каже опозиційний політик, юрист Олександр Добровольський.
І зараз кожен чиновник зможе ладкувати на працю свою жінку, підпорядкуватися свого сина, свою дочку, свою тещу і так далі. Це не корупція, це так просто звичайна ситуація для Білорусі. У нас просто це не зветься корупцією, на самій справі нічого не можливо отримати без згоди з чиновниками. Ось і все. Таким чином вони, як колись в Латинській Америці, це хунти – своим усе, остатнім закон. Ось такий закон хоче прийняти Лукашенко, каб наогул позбавити себе усяких механізмів контролю. Це значить, що всі остатні зможуть те саме робити.
Юрист Гари Паганяйло так само прогнозує, що зміни у законодавстві зроблять чиновників ще більш безконтрольними.
І чиновничество вот в этой ситуации тоже понимает прекрасно, что оно выстроено по принципу лояльности хозяину, посажено на кормление со своих мест и кормится. Беларусь создает только видимость борьбы с коррупцией. На самом деле ни правительство, ни глава государства, ни законодатели, ни правоохранители реально не решают проблему коррупции.
Докладная дата разгляду законопроекту депутатами покуль невядомая. Меркуется, что это отбудется альбо 28 лістопада, калі ў палаце прадстаўнікоў запланаванае бліжэйшае пленарнае пасяджэнне, альбо ў снежні. Александр Добровольский упэўнены, змены да закону аб барацьбе з карупцыяй будуць ухвалены.
А тое, што гэта будзе прынята, для мяне абсалютна відавочна, таму што тыя людзі, якія сядзяць зараз у палаце прадстаўнікоў, нікога не прадстаўляюць, акрамя таго, хто іх прызначыў.
Сказаў былы народны дэпутат СССР Александр Добровольский. А як можна ацаніць узровень карупцыі ў сённяшняй Беларусі ў параўнанні з 90-мі гадамі? На гэтае пытанне Віталій Цыганков адказвае былы дэпутат Верховнага Савету Беларусі, аўтар знакамітага антыкарупцыйнага дакладу Сергей Антончык.
На вашу думку, наколькі закономерна прыняцё такіх паправак, ці можна сказаць, што яны ёсць нейкім лагічным развіццём падыходаў сённяшняга дзяржаўнага апарату да пытанняў карупцыі, якую гісторыю прайшлі гэтыя падыходы за апошнія гады, на вашу думку?
Тут логіка ёсць натуральная ў такіх паправках. Дзеля чаго столькі гадоў утрымліваць уладу? Канешне ж, каб получаць нейкі дывідэнды ад гэтай улады. Таму, чым больше чалавек сядзіць на месцы, тым больш карупцыя вакол, то звычайна справа. А тут якраз за гэтыя гады ўжо падрастаюць дзеці усіх гэтых чыноўнікаў, пачынаючы ад прэзідэнта, заканчваецца рознымі чыноўнічымі клеркамі, і іх таксама трэба скора уладкоўваць на працу. Сама лепш зараз уладкоўваць на працу ў дзяржаўныя структуры. Таму яны лагічна прымаюць такія законы, якія б дазвалялі гэта рабіць ім. Цывілізаваны свет, гэта забаронена ўсюды, таму што тут прамы канфлікт інтарэсаў, таму што, напрыклад, калі мне сват падпарадковаецца, ён крадзе, то я не магу яго пасадзіць, таму што ён мне сваяк. І гэта ёсць канфлікт інтарэсаў. Таму тое, што яны прымаюць, гэта натуральна і лагічна. Дарэчы, я хацеў бы сказаць, што ёсць адметнасць беларускага рэжыму, якраз у гэтым, у тым, што калі яны нешта парушаюць законы і потым іх ловіць на тое, што яны парушаюць закон, яны мяняюць закон, каб яго не парушаць. Дарэчы, недаўна гэтыя папраўкі, якія разглядаюцца, КДБ можа ўваходзіць у кватэр. Тое самае зараз адбываецца з гэтым законам аб карупцыі.
Я нагадаю нашым слухачам, што вы, калі былі дэпутатам Верховнага Савета 12-го склікання, рабілі знакаміты антыкарупцыйны даклад. Ці вы за гэтыя гады працягваеце сачыць за тэмай карупцыі? Калі так, то на вашу думку, як у цэлым можна ацэніць менавіта размах карупцыі ў Беларусі? Як ён змяніўся за гэтыя 17 гадоў? І якія, можа быць, новыя формы менавіта зараз больш распаўсюджаныя в адрозненні ад таго ж 95-го году?
Зараз карупцыя набыла такі рыс татальнай карупцыі, таму што чым больш улады ў чыноўніка, тым больш карупцыі. Гэта такі алгарытм 100%. Зараз карупцыя стала больш адкрытай, яна амаль што на паверхні, яе не трэба даже шукаць, дзе это ёсць карупцыя ці няма этой карупцыі. Яна ёсць, таму што тут ўжо, вот, бачыць, ім гэты фігавы лісток і не патрэбен закрывацца, там нешта скрываць. А па-другое, была забаронена незалежная прэса, незалежная сістэма даследавання тых з'яў. Таму зараз можна красці спакойна, не тоючыся. На Беларусі я калісьці пра гэта казаў, даўно-даўно ў сваім дакладзе, пра тое, што ёсць такое ноу-хау беларускі, гэта такая кадравая карупцыя. Калі на пасаду бяруць людзей явна з карупцыйным прошлым, каб такім чынам утрымліваць гэта чыноўніка ў рэчышчы сваіх крымінальных справ. То есть такі чыноўнік не можа выступіць супраць, ён разумее, што калі што, ён будзе за кратамі. А так, звычайна, чыноўнікі бяруць і будуць браць, таму што яны пайшлі ўладу і падтрымліваюць гэту ўладу толькі дзеля аднаго, дзеля таго, каб получаць свае дывідэнды. У іх іншых маральных, ідэалагічных падстаў падтрымліваць гэты рэжым нема, акрамя аднаго, што гэта яго пасада дазваляе яму жыць добра.
На пытанне Віталія Цыганкова адказваў былы дэпутат апазіцыі БНФ у Верховным Савеце Беларусі Сергей Антончык.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Сёння ў Варшаве па памяшканні беларускага дома прайшла прэсавая канферэнцыя ўдзельнікаў грамадзянскай кампаніі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі», якія распавялі прысутным пра захады беларускіх спецслужбаў ў іхняй вярбоўцы. У нас на сувязі з польскай сталіцы Алексей Дзікавіцкі.
Прэсавая канферэнцыя выклікала даволі шырокі розгалас у сродках масавай інфармацыі, таксама ў польскіх, ну, памяшканні беларускага дома ў Варшаве прыйшлі прадстаўнікі каля 15 рэдакцый, нягледзячы на тое, што сёння ў палітычным жыцці самой Польшчы істотны дзень пачаў працу новы парламент, а прэзідэнт Браніслаў Камароўскі даручыў Дональду Туску, лідару партыі Грамадзянская платформа, якая паўторна выйграла выбары, функцыю стварэння новага ўраду. У канферэнцыі ўзялі ўдзел адміністратар суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі» Вячаслаў Дзіянаў, яго паплечнік Уладзімір Кумец, Сяжук Паўлюкевіч, адміністратар суполкі «Мы за Вялікую Беларусь», ды Максім Чарняўскі, які быў адміністратарам суполкі «Надакучыў нам гэты Лукашэнка» ў сацыяльнай сетцы ўКантакце. Прысутныя, акрамя Дзіянагава, паўтарылі, што іх вербаваў беларускі КДБ. Спадар Чарняўскі, нагадаю, выклаў здымкі супрацоўніка службаў Дзімы, які яго вербаваў, а таксама аўдыёзапіс размовы. Чарняўскаму загадалі ўпусціць у кампутар Дзіянава ды іншых актывістаў сацыяльных сетак адмысловыя вірусы. Ішла пра тое, што беларускі КДБ цікавіўся перадусім супрацоўніцтвам гэтых адміністратараў менавіта з польскім бокам, з польскімі фондамі, а таксама з польскімі афіцыйнымі структурамі. Новае можна назваць інфармацыю, якую падаў Уладзімір Кумец. Паводле ягоных словаў, супрацоўнікі КДБ казалі яму вывезці Вячаслава Дзіянава ва Ўкраіну. Удзельнікі прэсавай канферэнцыі не маюць намеру вяртацца ў Беларусь. Сам Дзіянаў у сваю чаргу сказаў, што цяпер гуртуе вакол сябе новую каманду і масавых мерапрыемстваў праз сацыяльныя сеткі ладзіць пакуль не плануе. Між тым цікава, што напярэдадні ў часопісе Newsweek Польска з'явіўся артыкул «Пастка на апазіцыю», у якой сярод іншага таксама падрабязна распавядалася пра масавую вярбоўку прадстаўнікоў беларускай апазіцыі спецслужбамі Беларусі. Паводле аўтараў, апагей вярбоўкі прыйшоўся на павыбарчы перыяд, калі былі затрыманыя сотні актывістаў, а цяпер мы маем дачыненне з наступствамі таго працэсу, калі пра выпадкі вярбоўкі даведваецца грамадскасць.
На тэлефоннай сувязі ў Варшаве быў наш карэспандэнт Алексей Дзікавіцкі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Ад сёння пачынаецца камерцыйная эксплуатацыя першай ніткі газаправоду «Паўночны паток». Былы супрацоўнік Белтрансгазу Алесь Мех называе пуск газаправоду вялікім ударам па транзітнай будучыні Беларусі. Суд Маскоўскага раёна Менску пакараў актывістаў Маладога фронту за спробу кінуць яйкі помнік Леніна на плошчы Незалежнасці. Кіраўніцтва спецкамендатуры номер 7 у вёсцы Куплін Пружанскага раёну, дзе адбывае пакаранне Павел Сівярынец, адмовілася змяніць яму ўмову пакарання з адбывання ў папраўчай установе адкрытага тыпу на хатнюю хімію. Фармальна забаронена сумесную дзяржаўную службу Александра Лукашэнкі і ягонага старэйшага сына Віктара знікне, калі ўступіць у сілу паправкі да закону аб барацьбе з карупцыяй.